Hello.
Hello, Assalamualaikum. Cik, ni saya yang tadi yang nak ambil motor tu lah.
Atas nama siapa?
Atas nama Muhammad Syarudin Syakulah.
Kenapa tu ya?
Saya nak saya nak QR code boleh tak? Sebab saya nak transfer duit ke deposit.
Oh, nak QR, nak transfer je.
Sebab macam ke bank boleh tak? Sebab saya dekat kedai makan.
Macam nak QR ke nak nombor akaun kita?
Kejap. Nak transfer nombor QR. Kalau tak transfer ke akaun tu, kita nak QR. Boleh. Mana senang cik? QR ke transfer?
QR boleh. QR pun boleh.
QR lah.
Tapi kena bagi resit dekat sel kita lah nanti kalau dah bayar.
Okey.
Okay, nanti saya bagi nombor akaun lah.
Okey, baik.
Okey.
Okey, baik. Baik.